Radio Okapi.
Ben sango na beto, folie consommière.
Okapi.
Ya seleka beke mingi na kulanda Radio Okapi na banda munoso ntoto na beto Kongo Kinshasa kasbe fonsi matia kentong sam na bena kulanda basango na beto na ndinga ki Kongo consommière Afrika na ntola 15 nzulu. Oni mendi mana kupesa lo yalo ya insi na betu maboko na meta dramini bisa lo kuponama ya tasimama awana insi na betu na mvula ke kuiza. Bubu ya idi ya mate kamaka vena mbanza mbuji maina kasao ya ntali ya vonaka mingi ntango sabu na bankwa ya kena kutekaka diamaya ina kumunisa kubokuta na bau na ndamba bisa lo mbula matali. Ntunga kibanza ya bamizu ilmaya ya ntikaka na kiluma bube na inzi ya mvimba beta zaba inki ya ntualisi ya dibundu yai awana insi na betu melomba na bandi minabao batati ba mama inda basa kunyoswe na mwabantangu. Matondo mingi na beno suke na kulanda betu na bako antembe avona pena miabina Kasai Oriental. Oni mendi mabi za psa kayao na kupesa maboko na bisala kupona maya tasalabma awanaisi na beto mingi na mvula ke kuiza na yao kimbuka musi ya bambuta ya oni manisaka bube enze telo musi ya basalaka awanantoto na beto kubanda kilumbu wa makumi zoli na samba nango ya mungoda meka tona kuluta enze telo ya ya kususa kuzaba inki ya lusadusu ya oni lenda kupesa na ntoto na beto wa repulide mkatidi Kongo sabu na bantisani yae asalamaka na luzolo aluyole insi na beto meza bisa mbuta alidi ya bakte ya keki landi ya mtradisi ya kena kutalaka inzo yae ya oni kena kutalaka mama kupona ba ya seleka beto landandi na kinzo nzula Jacques Yves Molima.
Requête dans laquelle le gouvernement
na mukanda ya mambu mbula matadi melomba yandi kotisa kampe diambu metadila kuponama. Yandi lombaka na beto kuisa pesa ndi maboko samu na kuponama kubanda luyantiku tina ntuka. Kubanda na mvula mafunda zole na kumi na mosi tina mvula mafunda zole na kumi na tatu. Kansi yao kele kaka mutindu ba melomba betu ve. Yao kele mpe mutindu luyalu memonisa ngindu nandi ya kuisa sadisa kuponama. Yo vanda na kubasisa mintiku ya keganga seni to na kubasisa kalandriye. Bwela diaka na lukutakanu ya vukisaka bantuadisi ya bisalu ke detisaka inti. Tala kisina beto mendima kudikotisa. Kansi na nima ya misyo na beto kalaka ya nene nde tabaka lukanu ya ntuka.
Ce sera au secrétaire général d'en décider.
Kasefo na kusimbati kaka na metadra mingi kupona ma awanaisi na betu bandinga kena kulanda kubasika na nima dinaka ya bisalu ya kupona mayai ya tasalama na mvula ke kuiza na isi na betu ya sii basisaka mazuzi ya bubi yai ya kele mingi ya Union pour la Nation na masola kimvuka ya bambanda politiki ya luyalu vondaka na yao bubi yai awanakincha sa tiba pande sangu bambembona tinitwadisi ya sii mizita tatafiotive bantiku ya insi na beto jaka bambanda yae ya luyalu kena kuzabisa tisei futi kubika sika na yao na seni inzo ambola matadi ya kele na inswa ya kusala dinaka sabu na kupodama ya tasalaba na insi na beto awampe ntumwa ya bambanda ya politiki tavwanda na kati ya seni na mutindu yae mbuta klema kankuntodisi ya inyo pour la nation mizabisa tim bata sala ninyo sosamti seni kuyantika bisala yao na ntongo mefona kana beto landandi kaka na kinzonzola ya Jacques Yves Molima.
Nous allons utiliser tous les moyens légaux que ce soit au niveau des institutions.
Beto tasala nyonso na kulanda ntiku. Yo vanda na kati ya bisalu ke diatisa insi to na nganda na yao samu seni banda kisalu nandi. Mpamba ve sei fwete vutula kimfumu bilumbu nandi ya kisalu memana. Yao kele mpamba ve nde na kimvuka ya impa seni baketinda na bambanda ya politiki na bantumwa ya AMP ina kele na kimfumu. Yao kele samuti kalandrie ba utabasisa ndi mama na banda ndambu nyoso. Beto ke lomba na indyo ya kinzondi kusala nswalu samu na kuyantikisa seni. Ataka na yake lomba beto kwena na session extraordinaire to kuvukana ya mbalakata mambu nyoso lenda salama na luzolo ya politika.
Il faudra le faire. C'est tout simplement une question de volonté politique.
Ntwadisi ya MONUSCO mbuta Roger Miss ya mama Kabubiai na masolo na mbuta Julien Paluku kaongia. Lakini ntwadisi ya Kivwa Zulu bambuta nyoso zole yae batubilaka mambu angemba na kizunga yae kaka na kilumbu yae ya zole njetoli nandi. Namba za goma ya ke mbuta Roger Miss kutana katiba mbuta politiki ya vwana bambuwa ma bakalaka Kivwa Zulu. Bwela diaka bantwadisi ya MONUSCO mpea bimbuka ya inza mpea ya oni ya kele na ndamu yae ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Mutu nkeza pisila beto bekna di ndiambu.
Samna mbuta kizunga ya North Kivu wandaka na masolo ya ntangu mosi na Roger Miss na kati ya bilo nandi ya nimetubati kubwela maboko ya Munisiko na ina metala kubungusa kimvuka ya ngemba kufuandisa mpe kutoma vutusa ndembama yaki ya mfunu mingi. Samna yandi ya mfunu mebika na bubuti kumona nkangu baka ndandu na ina nyonso mesalima na ndambo uina na ndambo ya ntolisi ya sote civili ya North Kivu jazolo neno ya nimetubati atako Munisiko kena kubwela maboko na ndambo ya kufutusa ndemba mama mpe kusunga ngemba kansi yandi fona bwela mpe maboko na dinaka ya voti yina se imekuza bimisa deja kalandrie beto zabati na manima ya midi ya bubu yai ntumwa ya oni Roger Miss kutanaka na batu ya Assemblée Provinciale ya North Kivu mpe na bisadi ya Munisiko baina yandi belomba vuanda na mvibuduru samna kumanisa kisalo yina baguzaka bandana na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Na mbaza mbuji mai bwala kimfumu ya kizunga ya kasauki ya ntalbiza saka nukua basangu na beto ata zandu musive ya baki na kuteka kadia mazibula kamilina yao na kilumba bubi ya ya seleka bambuwa maki na kusalaka kisalu yae landaka lukadu wa kimvuka ya batu kena kuteka kadia mana kasauki ya ntal CPD na nkufi ya lombaka na batu yae na kumunisa kubokuta na bau na ntiku ya inzo aluyalu ya kena kutalaka mamatada ntalu awanaisi na beto ya kena kulomba ti basu kula jaman nyosu na ntola tibate ka yao na bainisi ya nzenza sabna yao beto landa mbuta kubela ntodisi ya CPD na alualo ya François Chibenji.
Bainzo nyonso ya munkiti ya diama mekangama. Bainzo ya kutekisa bwela diaka bainzo ya kusumba diama. Ataba biloto kontwari ya bantu ya Kongo Demokratike to ya banzenza ya letandi makati bao sala kisalu bubu ya umekangama. Ya inyonso samu na kuzitisa lukano ya beto bakaka ya kulutisa kilumbu ya mvimba ya kukonda kusala munkiti ya diama. Beto kezola na mutindu yae kubangusa lukano ya bakaka mbuta ya luyalu ya ketala mambu ya matadi ya ntalu. Ya lombakati, diama nyonso ya bake timuna, bafeto yobisa ya untete, kukatula mvindu nyonso na ntualati ya ubasika na mindilu ya insi na beto. Kansi minkiti ya diama kele na ya ukieseve. Beto kete dimisa, kimvuka mosi ya minkiti, samu na kukutana anti yandi na mbanza Kinshasa. Beto vandaka fingila yandi awa, kansi beto meyituka, yandi mekwisave.
On pensait qu'il allait venir, mais fort malheureusement, en dernière minute, on nous apprend qu'il n'est pas venu.
Luyalu ya insi meka tono kupesa kabwa batrater nkama mwuzi na makumizole mpeba ngombe nkama zole na makumizole na kizunga kata nga kele mazole na mbuta luyalu kena kutalaka mwamo bilanga kuloba avwana pibitwisi monisaka bima nyoso yae ya avwanaka mingi na mukembo ya kuzibuka ya ntungi ya bilanga ya mvula yae ya avwana pia mvula kekuiza na ndamu yae ya insi na vete ya seleka na dibaku yae mbuta Norbert Basengezi katitima lombaka na nkangwa katanga na kulipesa mingi na bisalu ya bilanga mutinu keza psila beto nwela luzituka bambi na ntangu ya Denise Maeo.
Samu na nsungi ya bilanga ya kebandila na ngonda ivwa, teritoa mosi mosi ya kizunga ya katanga, mekuzwa traktor mosi samu na kukuna ba hektar makumi sambwadi ya masangu. Masini ina lenda balula ntoto ya ba hektar tanu to sambanu na kilumbu mosi. Mbuta elu yalu ya insi, ketala mambu ya bilanga Norbert Katintima, songisaka na nkango tintangu yae kima mosi veke pekisabau na kubasisa kitezo ya masangu ya bake lomba na bau mpamba ve, ba masini kele sadisa bau na kusala nyonso malu, tina mutindu ya mbote. Bake pesa mpe karburan, balitre, mafunda zole na ndambu. Na ina ketala abangombi nkama zole makumi zole, konso teritoa takuzwa abangombe kumi. Luyalu mepesa mpe bima ya kudisa bao, ti ya kutanina bao, kana bao kuzwa kimbevo. Nkangu ya katanga mekuzwa mpe bisadilu, samu na bilanga. Bansengo, mafunda makumi tatu na tatu, tiba nkeni baton makumi sambanu na sambanu. Bantu kele tiba ferme, bame pesa na bao ngonda zole mpamba na kusala mpe bisalu, kana ya usalama ve, bake botula labao ntoto mpe bake pesa yao na bantu ya nkaka.
Nwela luzituka bambi matundu mingi. Na nkufi kimvuka mosensi ya megeka na zina ya Okda mepesa kabu ya bisadulu mingi ya minganga ya impa ya fwanda pe bankisi na inzo alusansu ya Nyarambe na tegitwari ya Magina district ya Ituri na kizunga ya Oriental ya seleka kenda lumingi ya ntodisi ya tegitwari gina ya mbaka kabu ya kitezo ya batu mafunda nkama tono mvimba kena kubakaka lusansu kuna. Kile bubi yae ya bandimia di bunda mizilma ya ntika kantugi na bau ya kibanza na inza mvimba awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa bandimi ya di bundu yae bata kwa mina na bisambungo na musa mvimba na kutuba ntwadisi ya di bundu yae ya mizilma awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa ntungi yae ya kela zola kukabaki ntwadi mpe tibampangi na bau Chek Abdala Mangala za bisaka nyosu yae na kinzonzolo ya Teres Basubi.
Les croyants observent les jeunes de l'homme.
Bantuke yamba kundima na beto, fwete manga madia, katuka na nsuka, ntangu mwini ke basika, tina mpimpa ntangu ya kekota. Samu na ba mizilmo, ngonde ya ikele ya kutanga mbote koran, to buku ya nzambi, mbe ya kululula. Bilumbu ya Ramadan, beto fwete manga, sala mambu, bonso bilumbu nyonso. Nzambi mekuvana mizilmo nyonso, ntangu samu yandi soba, nkadulu nandi, mbe kusikimisa luwa wanu na nzambi. Ti na bantu yandike zinga na bawu. Benu zabati, baleke ya ba mizilmo, fwete kulanda bandungi sila yai, pamba ve, bake zinga na bantu ya kena binzambi ya nkaka, na baina kenzi maka ve. Bawu fwete kusadisa bantu nyonso, ina kene na mfina kani na bawu.
Kone oblige de passer ensemble.
Ya fondati kele kitezo batu ba milioni sambo na vimba talanda Ramadan yai tina kilumba kumi angona kekuiza. Ya kena basangu yai ya mimi kindo nanzi la mashini pe konsumu si Afrika na ntola kinzozolo na lusadusu anuela luzito ka bombi Patricia Mwanda Buleu. Mekatona kumanisa basangu na ndinga kikongo na Radio Kapi.
Okapi, Radio Okapi.